Čerke Marijane, da Rozeta želi mira, naše čerke Marijane. Check out.